Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May bago ng Pangulo ang Pilipinas ngayong unang araw ng Hulyo 2022. Nanumpa sa tungkulin si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang 17th presidente ng Pilipinas. Ginawa ito alas 12 ng tanghali ng June 30, 2022, alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Idinaos ito sa National Museum of the Fine Arts sa lungsod ng Maynila, kung saan nanumpa rin ang ilang mga dating presidente ng Pilipinas. Pinangasiwaan ito ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo habang ang may bahay ni Marcos na si Lisa Araneta Marcos ang may hawak ng Biblia.
Mangyaring taas ang kanang kamay at wikain ang mga sumusunod. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol. Ang kanyang konstitusyon. Ipapatupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Kasihanawa ako ng Diyos.
Yan ang panunumpa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sinimula ng programa sa pag-awit ng lupang hinirang na pinangunahan ng actress, TV host na si Tony Gonzaga. Kasunod nito ang ecumenical prayer na pinangunahan ng iba't ibang leader ng mga religious groups. Nagkaroon din ng military civic parade kung saan pumarada ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at iba't ibang sektor sa bansa. Nakitang tumayo at nagbigay pugay si Marcos sa mga medical frontliners, OFW at iba pang sektor na pumarada. Sa makasaysayang okasyong ito, muling nakabalik sa kapangyarihan ng pamilya Marcos sa pamamagitan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos ang mahigit 30 taon mula nang patalsikin sila sa liderato ng bansa sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution noong 1986 at iniluklok ng sambayanang Pilipino si dating Pangulong Corazon Aquino. Bago ang panunumpa, nagpunta muna si President Marcos sa Palasyo ng Malacañang para sa turnover ceremonies at sa formal na pamamaalam doon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumagda sa guestbook ng Malacañang si Marcos habang binigyan ng final military departure honors ng Presidential Security Group si Duterte. Saka sila dumiretso sa National Museum para sa inauguration. Kabilang naman sa mga foreign dignitaries na dumalo sa panunumpa ay si Australia's Governor General His Excellency General the Honorable David Hurley and Her Excellency Mrs. Linda Hurley. Dumating sila sa Pilipinas noong Miyerkules, June 29. Dumalo sila sa Vondanur pagkatapos ng inauguration. Nakipagpulong kay President Marcos at nakipagkita rin sa Filipino-Australian community sa Manila. Sa talumpati naman ni President Marcos sa kanyang inauguration, inilatag niyang isang komprehensibong plano upang makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Kumpiyansa si Marcos na babalik o mahihigitan pa ng bagong pamahalaan ng mga nawala sa ekonomiya sa panahon ng mga nagdaang administrasyon.
We are presently drawing up a comprehensive all-inclusive plan for economic transformation. We will build back better by doing things in the light of the experiences that we have had, both good and bad. It doesn't matter. No looking back in anger or nostalgia.
Inisa-isa rin ni Pangulong Marcos ang kanyang mga plano sa iba't ibang sektor, tulad sa sektor ng agrikultura, kung saan siya ang mauupong kalihim ng Department of Agriculture.
Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I am giving that policy the most serious thought. If it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effect.
Nakatitiyak din umano siya na makababangon o mas gaganda pa ang sektor ng turismo dahil sa ganda ng Pilipinas. Ibibigay din umano niya ang lahat ng makakaya sa mga overseas Filipino workers, OFW, at sa mga guro. Umaasa rin umano siya na magkakaroon ng bansa ng mas maayos na educational system sa pamamagitan ni DepEd o Department of Education Secretariat Vice President Sara Duterte. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na pipilitin niyang ayusin ang mga pagkukulang at pagkakamali na nagawa ng nakaraang administrasyon sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi nila itatago ang anumang usapin na may kinalaman sa public health.
There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park.
Mas magiging handa na rin umano ang pamahalaan sa mga susunod na pandemya, lalo na sa usapin ng healthcare workers. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng pagbabago sa benepisyo ng mga healthcare workers, lalo na ang mga nurse, para hindi na mangibambansa ang mga ito.
We won't be caught unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, free public health.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga militanteng grupo sa Freedom Parks sa Maynila, kung saan pinapayagan silang magdaos ng pagkilos kasabay ng inauguration. Ayon sa kanila, hindi sila aatras at ipagpapatuloy ang kanilang laban para itayo ang nationalism at democracy sa bansa. Nanindigan si dating bayan muna representative sa Turocampo. Nababantayan nila ang pamamahala ni President Marcos at hindi sila uurong sa laban kung makikitang mali at hindi katanggap-tanggap ang mga patakaran ng kanyang gobyerno. Samantala, nakipagpulong din si Marcos kay Australia's Governor General David Hurley at tinalakay ang kooperasyon ng Pilipinas at Australia sa larangan ng defense, development, trade o kalakalan at people-to-people links. Kapwa rin nila pinanindigan ang kanilang commitment para sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Sinabi ni Governor General Hurley na nagagalak siya sa pagpapaigting ng bilateral relations ng Pilipinas at Australia tungo sa strategic partnership. Muli niyang binigkas ang mateship at bayanihan bilang anchor o sandigan ng relasyon ng dalawang bansa. Matapos ang panunumpa sa tungkulin, bumalik si Marcos sa Malacañang kung saan pinangunahan niyang oath-taking ceremonies para sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Sa Menjola naman, nagdaos ng isang concert na tinawag na Pasasalamat 2022 bilang pagpupugay sa bagong halal na presidente ng Pilipinas. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay Citizen Duterte na, dumiretso sa lungsod ng Makati matapos ang inauguration sa Maynila. Nakita siyang kumain sa isang mall kasama ang mga miyembro ng Presidential Security Group. Pagkatapos, nag-shopping siya sa isang mall doon at dinumog ng mga tao. Dumiretso rin si Citizen Duterte sa Davao City. At kinagabihan, sinalubong doon ang isang homecoming concert. Ayon kay dating presidential spokesman at dating Presidential Communications Operations Office of PCOO Chairman Martin Andanar, mission accomplished na si dating Pangulong Duterte. Marami raw nagawa para sa bansa ang dating Pangulo. Naging maganda naman daw ang performance niya sa pagtatapos ng kanyang termino na maliwanag na nakita sa mataas anyang approval ratings ni dating Pangulong Duterte. Partikular na tinukoy ni Andanar ang achievement ng Pangulo sa pagbaba ng crime volume sa bansa dahil sa anti-drugs campaign ng kanyang administrasyon.
patuloy din, puspusan din ang kanilang pakikipaglaban dito. Otherwise, sayang naman yung 6 na taon na ginugol ni Presidente Digong. Bumaba yung crime volume by 64% dahil sa kanyang drug enforcement activities. Eh, sayang. Parang mababaliwala lang yung 6 na taon na yon kung babalik na naman ang shabu sa merkado o bumalik na naman yung mga gumagawa, nagmamanufacture ng drugs sa Pilipinas.
Para kay Andanar, kailangang magpahinga si Duterte ngayong bumaba na siya sa pwesto.
Siya naman mismo nagsabi na tumatanda na siya at marunong ang Diyos dahil kung kailan patapos na, doon sumakit yung lumabas yung mga sakit sa katawan, balance niya, ganun. So, that president deserves a 100% retirement.
Yan ang tinig ni dating presidential spokesman at dating PCOO chairman Martin Andanar. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.